วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่29ธันวาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตกล่าวหาจีนว่าช่วยส่งน้ำมันให้เกาหลีเหนือเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของจีนกล่าวว่าสหรัฐควรต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาประชาชนติดยาระงับปวดซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากปากีสถานเตือนสหรัฐว่าไม่ควรใช้กำลังฐานแต่เพียงฝ่ายเดียวบนผืนดินของปากีสถานนอกจากรายงานข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานการคาดการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจสหรัฐในปีหน้ามาตรการที่สหรัฐหรือการมองการของเศรษฐกิจในสหรัฐนะครับรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของเยาวชนทั่วโลกมาเสนอคุณผู้ฟังรวมทั้งยูนิเซฟหรือกองทุนเด็กของสหประชาชาติระบุว่าเด็กทั่วโลกตกอยู่ภายใต้ภาวะความเสี่ยงจากความรุนแรงในพื้นที่ขัดแย้งส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานความเคลื่อนไหวในวงการเทคโนโลยีที่น่าสนใจในรอบปีที่กำลังจะผ่านพ้นไปติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาจีนว่าช่วยอำนวยความสะดวกให้มีการส่งน้ำมันไปยังเกาหลีเหนือถึงแม้จีนจะยืนยันว่าตนไม่ได้ละเมิดมติข้อห้ามของสหประชาชาติที่จำกัดเรื่องการส่งน้ำมันให้กับเกาหลีเหนือก็ตามประธานาธิบดีทวีตโดยมีข้อความว่าจับได้คาหนังคาเขาน่าผิดหวังมากที่จีนช่วยอนุญาตให้มีการส่งน้ำมันไปยังเกาหลีเหนือและคงจะไม่สามารถมีหนทางแก้ปัญหาอย่างฉันมิดต่อปัญหาของเกาหลีเหนือได้ถ้าเรื่องดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นต่อไปการทวีตข้อความตำหนิจีนของประธานาธิบดีทรัมป์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่หนังสือพิมพ์ในเกาหลีใต้ฉบับหนึ่งรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเรือน้ำมันของจีนกับเรือน้ำมันของเกาหลีเหนือนั้นพบกันกลางทะเลอย่างผิดกฎหมายและมีการขนถ่ายน้ำมันจากเรือของจีนไปยังเรือของเกาหลีเหนือเพื่อนำน้ำมันเข้ายังเกาหลีเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมีมติในการลงโทษครั้งใหม่ต่อเกาหลีเหนือโดยจำกัดการเข้าถึงน้ำมันของเกาหลีเหนือโดยมติลงโทษของสหประชาชาติที่ว่านี้มุ่งที่จะสกัดกั้นการส่งน้ำมันที่กลั่นแล้วไปยังเกาหลีเหนือโดยกำหนดโควต้าเอาไว้เพียงปีละ 500,000 บาร์เรลในขณะที่จำกัดปริมาณน้ำมันดิบที่ส่งเข้าไปยังเกาหลีเหนือนั้นไม่ให้เกิน4ล้านบาร์เรลต่อปีครับอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการปราบปรามยาเสพติดของจีนภายใต้กระทรวงความมั่นคงสาธารณะกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงปักกิ่งว่าสหรัฐนั้นควรจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเพื่อต่อสู้แก้ปัญหาการติดยาระงับปวดหรือโอปิออยด์เอพิเดมิกที่เกิดขึ้นในสหรัฐซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการปราบปรามยาเสพติดของจีนนายยูไฮบินกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่ามีหลักฐานแต่เพียงน้อยนิดเท่านั้นที่แสดงว่าจีนนั้นเป็นต้นตอของสารเคมีต่างๆที่ถูกนำไปใช้ในการผลิตยาเฟนทานิลซึ่งเป็นยาระงับปวดที่มีฤทธิ์รุนแรงและทำให้มีผู้ติดยารวมทั้งเสียชีวิตเป็นจำนวนมากจากการใช้ยาเกินขนาดนายยูไฮบินเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการปราบปรามยาเสพติดของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนกล่าวด้วยว่าจีนนั้นไม่เคยปฏิเสธข้อเท็จจริงที่ว่ามีสารเคมีบางอย่างที่เป็นสารตั้งต้นในการใช้ผลิตยาระงับปวดเฟนทานิลนี้ทุกส่งออกจากจีนไปยังสหรัฐแต่ก็ไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลเพียงพอที่จะระบุได้ว่าสารเคมีหรือสารตั้งต้นที่ว่านี้ถูกส่งไปจากจีนเป็นจำนวนหรือสัดส่วนปริมาณเท่าใดครับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการปราบปรามยาเสพติดของจีนยังกล่าวด้วยว่าจีนนั้นมีความเต็มใจที่จะร่วมมือทำงานกับสหรัฐในเรื่องการควบคุมการใช้ยาเสพติดผิดกฎหมายใน อย่างจริงจังและให้ได้ผลในทางปฏิบัติด้วยครับอีกด้านหนึ่งโฆษกของกองทัพปากีสถานกล่าวเตือนสหรัฐว่าไม่ควรพิจารณาเริ่มใช้กำลังแต่เพียงฝ่ายเดียวบนดินแดนของปากีสถานรวมทั้งบอกปัดข้อกล่าวหาของสหรัฐที่ว่าปากีสถานนั้นไม่ดำเนินการใดๆต่อกลุ่มก่อการร้ายฮักคานีเน็ตเวิร์กที่วางแผนโจมตีในอัฟกานิสถานซึ่งเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับปากีสถานโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐได้กล่าวหารัฐบาลกรุงอิสลามาบัดของปากีสถานว่าไม่ให้ความสนใจแยแสหรือให้ความช่วยเหลืออย่างลับๆต่อกลุ่มทาลิบานในอัฟกานิสถานหรือกลุ่มก่อการร้ายฮักกานีเน็ตเวิร์กซึ่งอาศัยดินแดนของปากีสถานเป็นที่ตั้งเพื่อโจมตีข้ามพรมแดนในอัฟกานิสถานและมุ่งโจมตีต่อกองกำลังระหว่างประเทศที่มีสหรัฐเป็นแกนนำปากีสถานได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐที่ว่านี้ว่าไม่มีมูลเมื่อไม่นานมานี้เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้แถลงต่อรัฐสภาว่าสหรัฐนั้นจะทำงานเพื่อขยายความร่วมมือกับปากีสถานในเรื่องราวหรือประเด็นซึ่งมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่ระหว่างประเทศทั้งสองแต่พร้อมที่จะดำเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียวในเรื่องราวที่มีจุดยืนหรือผลประโยชน์แตกต่างกันอยู่ครับและในอัฟกานิสถานเองนะครับมีรายงานผู้เสียชีวิตกว่า40คนและบาดเจ็บอีก84คนจากการโจมตีแบบมือระเบิดฆ่าตัวตายที่อาคารแห่งหนึ่งในกรุงกาบูซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมของชาวมุสลิมนิกายชีอะซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับอิหร่านกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีครั้งล่าสุดในกรุงกาบูที่ว่านี้ครับและคุณผู้ฟังครับปี2560กำลังจะผ่านพ้นไปในอีกไม่กี่วันนะครับการคาดการเกี่ยวกับอนาคตทางเศรษฐกิจทั้งในสหรัฐและในระดับโลกเป็นอย่างไรมิวอาเซก้าผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับแม้จะเกิดความกังวลในช่วงต้นปีหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งใหม่ๆว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นอาจไม่สามารถขยายตัวได้มากนักแต่ขณะนี้ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังเติบโตมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นะครับคุณเกรกแม็กไบรน์นักวิเคราะห์แห่งเว็บไซต์ bankrate.com กล่าวว่าการจ้างงานในสหรัฐขยายตัวอย่างต่อเนื่องผลกำไรของบริษัทต่างๆเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้ดัชนีหุ้นต่างๆสูงขึ้นด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดความคาดหมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ยังไม่เกิดการผันผวนในตลาดหุ้นและหลังจากร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นชัยชนะครั้งแรกในสภาของประธานาธิบดีทรัมป์และพรรครีพับลิกันประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวว่าชาวอเมริกันกำลังตื่นเต้นกับอนาคตที่สดใสและเฝ้าดูรอความเจริญรุ่งเรืองของเศรษฐกิจอเมริกาอยู่นะครับผลสำรวจล่าสุดโดย National Association for Business Economics แสดงให้เห็นว่าบรรดาประชาคมทางเศรษฐกิจต่างๆในสหรัฐนั้นต่างตอบสนองในด้านบวกต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐในขณะนี้คุณเคนไซมอนสันแห่ง National Association for Business Economics ชี้ว่าในการสำรวจเมื่อเดือนกันยายนคนอเมริกันส่วนใหญ่ต่างมองเศรษฐกิจสหรัฐในแง่ลบแต่ผลสำรวจล่าสุดชี้ว่า 60% มองความท้าทายทางเศรษฐกิจที่สหรัฐกำลังเผชิญในแง่บวกนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เชื่อว่ายังมีความท้าทายใหม่ๆรออยู่ในปีหน้ารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งประธานผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นหนี้ภาครัฐที่เพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำเกินไปนอกจากนี้คุณมาร์คแฮมริกนักวิเคราะห์แห่งเว็บไซต์ bankrate.com เชื่อว่าการที่ปีคศ2018เป็นปีที่จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมก็ถือเป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งสำหรับการผ่านร่างกฎหมายต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอเมริกาได้เช่นกันสำหรับในภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุนะครับว่าเศรษฐกิจโลกปีหน้าจะเติบโตที่ระดับ 3.7% เพิ่มจากระดับ 3.6% ในปีนี้โดย IMF บอกว่าให้จับตามองเศรษฐกิจยุโรปรวมทั้งเศรษฐกิจของแถบตะวันออกกลางที่ต้องพึ่งพาราคาน้ำมันดิบโลกซึ่งอาจเกิดการผันผวนไ ในปีหน้านะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญปิดตัวสูงขึ้นนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น63จุดปิดที่ 24,838 Nasdaq ขยับขึ้น11จุดปิดที่ 6,950 ส่วน Standard & Poor's ก็ไต่ขึ้น5จุดปิดที่ 2,688 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะนำรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มกันที่สหรัฐนะครับฤดูการจับจ่ายซื้อสินค้าในช่วงวันหยุดปลายปีของสหรัฐปีนี้คึกคักกว่าปีก่อนๆและกำลังจะทำสถิติใหม่ในด้านยอดขายสินค้าหลังจากที่ผู้บริโภคอเมริกันมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจที่ดูสดใสอัตราการว่างงานต่ำและความนิยมในการซื้อสินค้าออนไลน์อย่างไรก็ตามเมื่อมีการซื้อสินค้ามากขึ้นการส่งคืนสินค้าก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับบริษัทขนส่งสินค้ารายใหญ่ในสหรัฐ United Parcel Service หรือ UPS กล่าวว่าปริมาณการส่งสินค้าจากผู้บริโภคกลับคืนไปยังบริษัทผู้ผลิตในปีนี้เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ระดับมากกว่า1ล้านชิ้นต่อวันในเดือนธันวาคมและคาดว่าจะอยู่ในระดับนี้ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมกราคมนะครับคาดว่าวันที่จะมีการส่งคืนสินค้ามากที่สุดคือวันที่3มกราคมซึ่ง UPS เชื่อว่าจะมีการส่งคืนสินค้าถึง 1.4 ล้านชิ้นในวันนั้นเพิ่มขึ้น 8% จากปีที่แล้วนะครับขณะที่ผู้ส่งสินค้ารายใหญ่ที่สุดในโลก FedEx Corporation ซึ่งได้รับเงินจากบริษัทค้าปลีกอย่าง Amazon.com และ Walmartในการส่งสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซต่างๆก็ระบุนะครับว่าช่วง2เดือนสุดท้ายของปีนี้เป็นช่วงที่มีการจัดส่งสินค้ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์และการคืนสินค้านั้นอยู่ในระดับ 15% ของยอดขายสินค้าออนไลน์ทั้งหมดโดยสินค้าที่มีการส่งคืนมากที่สุดก็คือเสื้อผ้านั่นเองนะครับที่มีสัดส่วนราว 30% ของสินค้าที่ส่งคืนบริษัททั้งหมดครับและสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทเทคโนโลยี Apple และ Amazon กำลังอยู่ระหว่างขอใบอนุญาตลงทุนในซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบิลซัลมานในการผลักดันให้ซาอุดิอาระเบียมีความทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับ2ปีที่ผ่านมาซาอุดิอาระเบียได้ผ่อนคลายข้อกำหนดต่างๆเพื่อให้บริษัทต่างชาติสามารถเข้าไปลงทุนได้มากขึ้นเช่นการผ่อนปลนข้อจำกัดเรื่องการถือครองทรัพย์สินของบริษัทต่างชาติปัจจุบันทั้ง2บริษัทรวมทั้งบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อื่นๆต่างมีสินค้าวางขายในซาอุนะครับผ่านบริษัทตัวกลางแต่ยังไม่มีการเข้าไปทำธุรกิจโดยตรงโดย Apple มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ2ในตลาดโทรศัพท์มือถือของซาอุดิอาระเบียรองจาก Samsung ขณะที่ Amazon เพิ่งซื้อกิจการของร้านค้าปลีกออนไลน์ souq.com ของดูไบเมื่อต้นปีนี้เพื่อให้สามารถเข้าไปทำธุรกิจในซาอุได้นะครับเวลานี้ซาอุดิอาระเบียมีตลาดออนไลน์ขนาดใหญ่โดย 70% ของประชากรอายุต่ำกว่า30ปีใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำนะครับส่วนที่เกาหลีใต้นะครับรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศว่ากำลังพิจารณาเพิ่มกฎเกณฑ์ใหม่สำหรับควบคุมการซื้อขายเงินบิตคอยน์โดยจะกำหนดให้เจ้าของบัญชีที่จะทำธุรกรรมบิตคอยน์นั้นต้องใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงในการซื้อขายและยังจะออกกฎหมายใหม่ให้รัฐบาลมีสิทธิ์ยุติการซื้อขายเงินสกุลดิจิตอลนี้ได้ทันทีหากจำเป็นปัจจุบันเกาหลีใต้คือหนึ่งในประเทศที่มีการซื้อขายเงินดิจิตอลมากที่สุดในโลกนะครับโดยคาดว่ามีชาวเกาหลีใต้กว่า1ล้านคนที่มีบัญชีซื้อขายบิตคอยน์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทเครื่องบิน Airbus ได้รับใบสั่งซื้อเครื่องบิน Airbus A320neo จำนวน50ลำจากบริษัท AirCap ในวันพฤหัสบดีคิดเป็นมูลค่ารวม 5,400 ล้านดอลลาร์นอกจากนี้ยังอาจเพิ่มคำสั่งซื้อเครื่องบินอีก50ลำเริ่มตั้งแต่ปีค.ศ. 2022เป็นต้นไปบริษัท AirCap คือบริษัทให้เช่าเครื่องบินอิสระรายใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเนเธอร์แลนด์นะครับก่อนหน้านี้มีรายงานว่าบริษัท Airbus กำลังเตรียมแผนรับมือที่จะยุติการผลิตเครื่องบินรุ่น A380 ซึ่งเป็นเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับราคาที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของฮ่องกงกำลังทำให้ชาวฮ่องกงหลายหมื่นครอบครัวต้องย้ายไปอาศัยในห้องเช่าขนาดเล็ก หรืออพาร์ตเมนต์แทนนะครับขณะที่มีจำนวนมากที่ต้องปรับตู้คอนเทนเนอร์หรือท่อน้ำให้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวราคาบ้านในฮ่องกงเพิ่มขึ้นมา12เดือนติดต่อกันโดยเมื่อเดือนที่แล้วราคาขายอพาร์ตเมนต์ในฮ่องกงขยับขึ้นไปถึงตารางฟุตละ 16,915 ดอลลาร์ซึ่งสูงที่สุดในเอเชียรายงานของรัฐบาลฮ่องกงระบุว่าเวลานี้มีครอบครัวชาวฮ่องกงราว 115,000 ครอบครัวที่ต้องอาศัยอยู่ในห้องเช่าขนาดเล็กเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 9% นะครับรัฐบาลฮ่องกงรับปากว่าจะเร่งแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยขาดแคลนโดยเร็วรวมทั้งกำลังศึกษาการปรับปรุงที่อยู่อาศัยรูปแบบต่างๆเพื่อให้สามารถสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของชาวฮ่องกงได้นั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับจากรายงานธุรกิจเดี๋ยวไปติดตามเรื่องราวทางสังคมครับรายงานฉบับใหม่ของกองทุนเด็กของสหประชาชาติหรือยูนิเซฟระบุว่าปี2550ที่กำลังจะผ่านพ้นไปเป็นปีที่โหดร้ายทารุณสำหรับเด็กที่ตกอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งและว่าไม่มีสถานที่ใดที่ปลอดภัยสำหรับเด็กที่อยู่ภายใต้ความขัดแย้งโดยเด็กเหล่านี้ตกเป็นเป้าหรือต้องเปิดรับความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีและเหตุรุนแรงทั้งที่บ้านในโรงเรียนและในสนามเด็กเล่นพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่เป็นความรุนแรงสำหรับเด็กนั้นมีทั้งในแอฟริกาตะวันออกกลางเอเชียหรือแม้กระทั่งในยุโรปคือทางตะวันออกของประเทศยูเครนรายงานระบุว่าเด็กเหล่านี้ตกเป็นเป้าโดยจงใจถูกใช้เป็นโล่มนุษย์ถูกสังหารถูกทำให้พิการและถูกเกณฑ์มาเป็นกำลังรบเด็กเหล่านี้ทั่วโลกยังถูกข่มขืนถูกบังคับให้แต่งงานถูกลักพาตัวและถูกใช้เยี่ยงแรงงานทาสด้วยครับนั่นก็เป็นรายงานสภาวะเด็กของยูนิเซฟนะครับอีกด้านหนึ่งผลการสำรวจเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของเยาวชนทั่วโลกหรือ Global Youth Wellbeing Index ประจำปี2560พบว่าดัชนีคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นประชากรโลกที่อายุต่ำกว่า30ปีดีขึ้นกว่าเดิมเพียงแค่ 2% เท่านั้นเองคุณทักษณาขายแก้วถ่ายทอดรายงานของเคตี้นิโคราเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
รายงานเกี่ยวกับดัชนีคุณภาพชีวิตของเยาวชนทั่วโลกนี้จัดทำโดยมูลนิธิเยาวชนนานาชาติและ Center for Strategic and International Studies ในกรุงวอชิงตันตามโครงการเยาวชนความก้าวหน้าและความมั่นคงค่ะริทูชามานักวิจัยทุนที่ศูนย์ Center for Strategic and International Studies ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพียง 2% ถือว่าแย่มากและจำเป็นที่รัฐบาลในประเทศต่างๆต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้เพราะประชากรโลกราวกึ่งหนึ่งเป็นเยาวชนค่ะดัชนีระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนทั่วโลกนี้ได้จัดอันดับ30ชาติที่มีประชากรวัยหนุ่มสาวราว 70% ของทั้งหมดทั่วโลกและในบรรดาเยาวชนอายุ 15-29 ปีในการสำรวจพบว่าเพียง 11% ของคนกลุ่มนี้มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับสูงโดยแยกออกเป็นหลายด้านด้วยกันค่ะอันดับแรกคุณภาพด้านการศึกษารายงานนี้พบว่ามีเยาวชนน้อยมากที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและชีวิตและ2ใน3ของเยาวชนกลุ่มนี้บอกว่ารัฐบาลของประเทศตนไม่ใส่ใจจัดหาสิ่งที่จำเป็นต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนและไม่พัฒนาโอกาสแก่เยาวชนเพื่อให้ก้าวหน้าทางด้านการศึกษาโดย 74% บอกว่าไม่สามารถหางานที่อยากทำได้65% บอกว่าไม่สามารถทำรายได้ได้ตามจำนวนที่ต้องการและเกือบ 90% ของผู้หญิงบอกว่าไม่มีสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้ชายค่ะเยาวชนเหล่านี้ยังต้องพึ่งโทรศัพท์ในการรับข้อมูลข่าวสารและน้อยกว่าครึ่งหนึ่งมีอินเทอร์เน็ตใช้ที่บ้านและเยาวชนหลายล้านคนซึ่งส่วนมากเป็นผู้ชายจะสูบบุหรี่หรือเคี้ยวยาสูบค่ะนอกจากนี้อุบัติเหตุทางรถยนต์ยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตหลักของเยาวชนทั่วโลกและอัตราการฆ่าตัวตายของเยาวชนทั่วโลกยังสูงอยู่อย่างคงที่ค่ะรายงานดัชนีคุณภาพชีวิตของเยาวชนใช้ปัจจัยที่เป็นตัววัด35อย่างในการประเมินคุณภาพชีวิตด้านต่างๆของเยาวชนอายุ 15-29 ปีในแต่ละประเทศที่เข้าร่วมและสามารถแบ่งตัวชี้วัดเหล่านี้ออกเป็น7ประเภทด้วยกันตั้งแต่ความเท่าเทียมทางเพศโอกาสทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาสุขภาพความปลอดภัยและความมั่นคงการมีส่วนร่วมในฐานะประชาชนของประเทศและการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสาร ในบรรดา30ชาติทั่วโลกที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมในการสำรวจนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลเกี่ยวกับประชากรระดับรายได้และบทบาททางเศรษฐกิจต่อภูมิภาคข้อมูลเหล่านี้ได้รับการรับรองจากองค์การระดับนานาชาติอาทิธนาคารโลกองค์การสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกค่ะองค์การระดับนานาชาติเหล่านี้ได้ให้คำจำกัดความของคำว่าคุณภาพชีวิตเอาไว้ว่าเป็นแนวคิดหลายแง่มุมที่รวมทั้งสุขภาพทางกายและจิตใจของปัจเจกบุคคลระดับการศึกษาโอกาสทางเศรษฐกิจความปลอดภัยทางร่างกายความมีเสรีภาพและความสามารถในการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของประชาชนหรือพูดง่ายๆว่าการมีโอกาสที่ดีในชีวิตทุกด้านค่ะรายงานนี้จัดให้ประเทศสวีเดนเป็นชาติอันดับที่1ที่ทำคะแนนได้ถึง83คะแนนตามมาด้วยออสเตรเลียอันดับ2และสหราชอาณาจักรอันดับ3โดยทำได้81กับ80คะแนนค่ะส่วนเยอรมนีตามมาเป็นอันดับที่4ด้วยคะแนน78คะแนนและสหรัฐอเมริกาตามมาเป็นอันดับที่5โดยทำได้73คะแนนค่ะรูบี้วิสนิกนักศึกษาสื่อสารมวลชนปีที่3ที่เอมเมอร์สันคอลเลจในเมืองบอสตันกล่าวว่าไม่แปลกใจกับรายงานนี้และในฐานะที่เป็นชาวลอนดอนโดยกำเนิดเธอกล่าวว่าอังกฤษทำคะแนนได้สูงในการสำรวจนี้เพราะมีระดับสวัสดิการของรัฐที่ดีค่ะเขาบอกว่าคนอังกฤษไม่กลัวที่จะไปหาหมอเพราะเป็นบริการฟรีและทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขเท่าเทียมกันและนอกจากจะง่ายในการนัดเจอหมอแล้วผู้ป่วยยังสามารถเดินเข้าไปรักษาตัวในคลินิกใดก็ได้ค่ะทางด้านยีจินคิมนักศึกษาจากกรุงโซเกาหลีใต้ก็ไม่แปลกใจเช่นกันที่เห็นว่าเกาหลีใต้ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับท็อป10เธอกล่าวว่าในความคิดเห็นส่วนตัวระดับการศึกษาที่สูงในเกาหลีใต้เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดค่ะนักศึกษาเกาหลีใต้โดยทั่วไปจะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหลังเรียนจบมัธยมปลายเนื่องจากพ่อแม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาของลูกและสังคมชาวเกาหลีใต้มีการแข่งขันกันสูงส่วนประเทศอันดับรั้งท้าย5ชาติในรายงานนี้ได้แก่เวียดนามอินเดียยูกันดาอียิปต์และไนจีเรียค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเด็กต่อด้วยเรื่องของผู้สูงอายุนะครับองค์การอนามัยโลกเร่งเร้าให้ประเทศต่างๆทั่วโลกปรับปรุงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อรองรับความจำเป็นทางสุขภาพที่หลากหลายของประชากรสูงวัยติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณทัชนาไข่แก้วครับ
องค์การอนามัยโลกคาดการณ์นะคะว่าเมื่อถึงราวกลางศตวรรษนี้ประชากรโลก1ใน5คนจะมีอายุ60ปีหรือแก่กว่านั้นและ WHO ชี้ว่าเมื่อคนเราอายุสูงขึ้นก็จะมีความเป็นไปได้มากขึ้นที่จะประสบกับปัญหาสุขภาพหลายอย่างค่ะจอห์นเบียดผู้อำนวยการแห่งฝ่ายการสูงวัยและเส้นทางชีวิตและสุขภาพองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าผู้สูงวัยอาจจะป่วยด้วยโรคเรื้อรังมากกว่า1โรคในเวลาเดียวกันเขากล่าวว่าการเข้าใจวิธีการรักษาอาการป่วยที่ซับซ้อนเหล่านี้เป็นเรื่องที่ท้าทายค่ะ
It's been demonstrated that integrated care that's oriented around a holistic assessment of the individual provides much better outcomes
เบียดกล่าวว่าเป็นที่รู้กันดีว่าการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่ดูแลรักษาสุขภาพของผู้ป่วยโดยนำเอาอาการเจ็บป่วยอื่นๆเข้าไว้ในการพิจารณาด้วยมีประสิทธิภาพดีกว่าแทนที่จะรักษาเฉพาะอาการที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเท่านั้นเขากล่าวว่าองค์การอนามัยโลกกำลังพยายามเร่งเร้าให้มีการพัฒนาระบบการดูแลรักษาสุขภาพของคนสูงวัยหลายๆโรครวมกันแทนที่จะรักษาทีละโรคค่ะเอ็ดเคลลี่ผู้อำนวยการแห่งฝ่าย Service Delivery and Safety ที่ WHO กล่าวว่าตนเองมีประสบการณ์ส่วนตัวกับระบบการดูแลสุขภาพที่ไม่สามารถรองรับปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยแบบองค์รวมค่ะ
If you take my own father I have these parents we're dealing with he's 90 years old he takes 13 medications he's got 5 doctors none of them talk to each other and he's relatively healthy
เขากล่าวว่าตนเองมีบิดาอายุ90ปีที่ต้องรับประทานยา13อย่างด้วยกันและมีหมอประจำตัว5คนหมอทั้งหมดไม่เคยคุยกันเลยบิดาสุขภาพค่อนข้างแข็งแรงดีสำหรับคนอายุระดับนี้องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าสุขภาพของคนสูงวัยจะปรับปรุงดีขึ้นหากแพทย์พิจารณาอาการเจ็บป่วยทุกอย่างประกอบกันเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอาการป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะยกตัวอย่างเช่นอาการปวดเรื้อรังอาจจะเกี่ยวข้องกับความบกพร่องทางด้านการมองเห็นการได้ยินการเดินหรือการทำกิจกรรมอื่นๆเป็นต้นทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้คุณนีทิการกำลังวันมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในวงการเทคโนโลยีในรอบปีมาเสนอส่งท้ายครับ
ในปีนี้สุดยอดเทคโนโลยีที่ทั่วโลกรอคอยก็คือการเปิดตัว iPhone X เพื่อฉลองครบรอบ10ปีที่ iPhone นั้นถือกำเนิดขึ้นและสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับสมาร์ทโฟนทั่วโลกแต่ว่าเทคโนโลยีที่เปิดตัวขึ้นมานั้นเหมือนกับหนังเก่าเล่าใหม่ตามหลังคู่แข่งไปหลายคุ้มแต่เป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับสาวก Apple ทั้งระบบจดจำใบหน้าหรือ Face ID ที่นำมาใช้แทนระบบสแกนลายนิ้วมือหน้าจอขยายสุดขอบไร้ปุ่มโฮมระบบชาร์จไฟไร้สายและโหมดถ่ายภาพบุคคลที่สวยระดับสตูดิโอมืออาชีพค่ะฟังก์ชัน Face ID นั้นถูกท้าทายด้วยกูรูด้านเทคโนโลยีหลัง Apple ยืนยันว่ามีโอกาสเพียง1ในล้านที่จะมีคนอื่นปลดล็อกหน้าจอแทนเจ้าของเครื่องได้ขณะเดียวกันที่ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากกว่าฟังก์ชันเห็นจะเป็นป้ายราคาที่สูงถึง999ดอลลาร์สหรัฐและการผลิตที่ล่าช้ากว่ากำหนดล่าสุดผู้ผลิตแอป Primate Lab ซึ่งใช้ตรวจสอบความเร็วของตัวประมวลผลหรือโปรเซสเซอร์ของ iPhone ออกมาเปิดโปงว่าApple จงใจสร้างซอฟต์แวร์ที่ทำให้มือถือรุ่นเก่าๆทำงานช้าลงซึ่ง Apple แถลงโต้ว่าเป็นการป้องกันปัญหาแบตเตอรี่เสื่อมสภาพและพุ่งท้ายด้วยการขายแบตเตอรี่ราคาเกือบ 3,000 บาทจนกลายเป็นประเด็นถึงโรงถึงศาลกันแล้วในตอนนี้ต่อกันที่เรื่องของยานยนต์แห่งอนาคตรัฐแคลิฟอร์เนียกลายเป็นรัฐแรกของโลกที่อนุญาตให้มีการทดสอบรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติโดยปราศจากผู้ควบคุมรถซึ่งถือเป็นการเปิดตลาดรถยนต์ไร้คนขับให้เกิดขึ้นได้ภายในปีหน้าขณะที่บริษัทผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ทั่วโลกกระโจนเข้าสู่สงครามการผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทั้ง Volvo, Ford และ General Motors ในสหรัฐส่วนฝรั่งเศสและเยอรมนีประกาศแผนห้ามใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงภายในปี2040และผู้ผลิตรถยนต์เมืองเบียร์ทั้ง BMW, Audi และ Volkswagen ได้นำร่องรถยนต์อเนกประสงค์หรือ SUV ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าไปแล้วต่อกันที่9อันยิ่งใหญ่ของบิตคอยซึ่งนาทีนี้ไม่มีใครไม่พูดถึงสกุลเงินดิจิตอลบิตคอยที่สั่นสะเทือนวงการการเงินโลกทำราคาจาก 1,000 ดอลลาร์เมื่อต้นปีไปแตะระดับ 19,000 ดอลลาร์ในเดือนธันวาคมที่เป็นเช่นนี้เพราะสถาบันการเงินในหลายประเทศโดยเฉพาะสหรัฐเริ่มยอมรับการซื้อขายบิตคอยดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาเก็งกำไรราคาบิตคอยจึงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเกิดความผันผวนอย่างหนักเมื่อสัปดาห์ก่อนสร้างความกังวลแก่นักลงทุนว่าจะเกิดภาวะฟองสบู่ในสกุลเงินดิจิตอลนี้หรือไม่ค่ะต่อกันที่ Facebook กันบ้างท่ามกลางคลื่นข้อมูลข่าวสารที่หลั่งไหลในยุคปัจจุบันการส่งต่อข่าวสารที่รวดเร็วรวมทั้งข่าวเท็จก็เกิดขึ้นซึ่ง Facebook ถูกโจมตีอย่างหนักในเรื่องนี้ที่ไม่ช่วยกลั่นกรองข่าวเท็จที่เกิดขึ้นในช่วงของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐรวมถึงการปลิดชีพตัวเองระหว่างการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ที่สร้างความสะเทือนใจกับผู้คนทั่วโลกในปีนี้ Facebook จึงจ้างพนักงานเพิ่ม 3,000 ตำแหน่งเพื่อเป็นทีมมือปราบข่าวปลอมและเนื้อหาที่ใช้ความรุนแรงและพบว่ามีองค์กรรัสเซียทุ่มเงินกว่า 100,000 ดอลลาร์เพื่อซื้อโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและสังคมสหรัฐซึ่ง Facebook เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะพัวพันกับการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปีที่แล้วต่อกันที่รัฐบาลสหรัฐประกาศยกเลิกกฎหมายความเท่าเทียมทางอินเทอร์เน็ตหรือ Net Neutrality ซึ่งรับรองการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียมที่เริ่มต้นใช้ตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งสนับสนุนการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ของการให้บริการอินเทอร์เน็ตของพลเมืองอเมริกันซึ่งตอนนี้รัฐบาลท้องถิ่นในหลายรัฐได้เตรียมยื่นฟ้องต่อนโยบายล่าสุดของรัฐบาลกลางสหรัฐแล้วและในปีนี้เป็นปีที่หุ่นยนต์มีบทบาทอย่างมากในสังคมโลกทั้งในด้านการแพทย์มีหุ่นยนต์ช่วยแพทย์ผ่าตัดหุ่นยนต์ช่วยเหลือเด็กและคนพิการหุ่นยนต์ด้านบรรเทาสาธารณภัยก็มีหุ่นยนต์กู้ภัยในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะและหุ่นยนต์ตำรวจในนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ขณะที่ Economic Times ได้ระบุว่ายังมีหุ่นยนต์ผู้ช่วยทนายเตรียมเอกสารว่าความหุ่นยนต์ป้องกันการฆ่าตัวตายที่พัฒนาโดย Florida State Universityหุ่นยนต์นักดนตรีนักแต่งเพลงและหุ่นยนต์ผู้เขียนบทหุ่นยนต์นักพนันที่เอาชนะมนุษย์ในเกม Texas Poker Marathon คว้าเงินรางวัล 1,500,000 ดอลลาร์ไปด้วยแต่ที่สร้างความฮือฮามากที่สุดเห็นจะเป็นการให้สัญชาติแก่หุ่นยนต์ซึ่งซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าเป็นชาติแรกในโลกที่มอบสัญชาติให้กับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ผู้หญิงที่มีชื่อว่าโซเฟียหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ชื่อดังที่ออกแบบโดยบริษัทฮ่องกงเพื่อตอกย้ำว่าเทคโนโลยีจักรกลและปัญญาประดิษฐ์นั้นจะสร้างหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ในอนาคตอันใกล้ได้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับประมวลความเคลื่อนไหวในวงการเทคโนโลยีในรอบปีที่กำลังจะผ่านไปส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันปีนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of AmericaWashington.